Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün iyulun 17-si, həftənin birinci günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Təzə həftəyə başlamazdan əvvəl deyim ki, bu həftənin ilk günləri nisbətən sərin olacaq. Bakıda gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq dağətəyə rayonlara qısa müddətli yağış yağacaq. Amma cümə axşamından başlayaraq hava yenə çox isti olacaq. Hətta Qazax, Gəncə, Tərtər tərəfdə, Mərkəzi Aran rayonlarında gündüz 37-40 dərəcə isti gözlənir. Xəbərətərdə eşidəcəksiniz ki, İsrail yenə Beyrutun hava limanını, körpüləri, yolları bombalayır. Xavier Salana Beyruta gedib. Bakıda Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqlar olacaq. Böyük 8-in samiti bugün başa çatır. Azərbaycanda texnikumlara qəbul başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İsrail yenə Beyrutun hava limanını, körpüləri, yolları bombalayır. Təkcə bu gecə 15 livanlı ölüb. Hezbollah isə İsrailin Afulu, Hayfa şəhərlərinə raket atıb, 8 İsrailli ölüb. Livandakı əcnəbilər, gəmilər, hərbi təyyarələrlə köçürülürlər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salana Beyruta gedib. Onun Livanın başnaziri ilə görüşü gözlənir. BMT nümayəndələri Livan hökumətinin atəşkəs təklifini müdafiə edirlər, amma girov götürülən iki İsrail əsgərinin geri qaytarılmasını da istəyirlər. Bugün Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı fəaliyyət planı müzakirə olunacaq. Bakıya Avropa Birliyinin ekspertlərindən ibarət nümayəndə heyəti gəlir. Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, danışıqlar fəaliyyət planının əsas 3 istiqamətini siyasi, iqtisadi, bir də infrastruktur sahələrinə əhatə edəcək. İran deyir ki, Qərbin təkliflər paketi danışıqlara başlamaq üçün qəbul olunan əsasdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən Həmid Rıza Səfi tərəfləri danışıqlara çağırıb, təkliflər paketi İranın nüvə proqramını dayandırması üçündür. İraqda yenə kamikaze dükkanı partladıb, 20-dən çox adam ölüb. İraqın Şimal Neft şirkətinin başçısı girov götürülüb. Bundan başqa silahlı dəstə İraqın şimalında bir Britaniya əskərini güllələyib. Əfqanistanın müdafiə naziri talibançıların müqavimətini ilin axırına qıracaqlarını deyir. Nazir Əbdürrəhim Vardaq Financial Times-ın müsahibəsində deyib ki, talibançıların tərkibi də, idarəsi də zəifləyib. Taliban komandirləri Pakistana qaçırlar. Böyük 8-in samiti bugün başa çatır. Dünya liderləri ticarət məsələsini müzakirə etməli, yanacağın qiyməti ilə bağlı bəyanat verməlidirlər. Bugünkü iclasda inkişaf eləməkdə olan 5 ölkənin Braziliya, Hindistan, Çin, Meksika, bir də Cənubi Afrikanın liderləri iştirak edəcək. Bugündən Azərbaycanda texnikumlara sənəd qəbulu başlayır. Qəbul avqustun 17-sinə qədər olacaq. Sənədlərin qəbulu mərkəzləşdirilmiş qaydada orta ixtisas təhsili məktəblərində, bir də Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında yaradılmış sənəd qəbulu komissiyasında həyata keçiriləcək. Keçən həftə yenə neftin qiyməti rekord həddə çatdı, 78 dollara. Həftənin yadda qalan hadisələri həm də gələn həftədən gözlənilənlər barədə Rövşən Qəmbərov danışır.
Ötən həftənin əsas hadisəsi Azərbaycan neftini dünya bazarlarına daşıyacaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin rəsmi açılış mərasimi oldu.
Ağ istiyorum çabuk gelsin, Bakı-Ceyhan koru hattı. İstərəm yüzümüz gülsün, Bakı-Ceyhan koru hattı.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçən 1760 kilometrlik kəmərin Ceyhanda keçirilən açılış mərasiminə 3 ölkənin prezidentləri də qatıldılar. Keçən həftə həm də dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən rekord həddə çatdı, 78 dolları keçdi. Buna səbəb kimi yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi oldu. Gürcüstanın energetika naziri Nika Gelauriya istinadən yayılan xəbərlərdə Azərbaycanın 2007-ci ildən hər il Gürcüstana 1 milyard 200 milyon kubmetr qaz satacağı bildirildi və bu barədə razılaşmanın iki ölkə prezidentləri İlham Əliyev və Mixail Saakaşvili arasında keçirilən görüşdə əldə edildiyi deyildi. Amma Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev bunu təkzib elədi.
Hələ çoxlu faktorlar müəyyən olunmayıb, yəni Azərbaycanın öz balansı hələ təyin olunmuyor, müəyyən olunmuyor və bu barədə yalnız danışıqlar aparabilər. Onun nə həcmi, nə də ki qiyməti haqqında dəqiq rəqəm deyə bilmərik.
Natiq Əliyev, keçən həftə FIFA-nın Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının açıqladığı son reytingdə Azərbaycanın futbol yığması 3 pillə irəlilədi və 109-cu yerdə qərarlaşdı. Azərbaycanı UEFA Kuboku yarışlarında təmsil edən Qarabağ komandası seçmə mərhələnin ilk oyununda Moldovanın Zimbru komandası ilə Kişinevda 1-1 heç-heç oynadı. UEFA Kuboku yarışında digər Azərbaycan təmsilçisi Karvan isə öz meydanında Slovakiyanın Spartak klubunu 1-0 məğlub elədi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi keçən həftə quş qripi ilə mübarizə üçün laboratoriya eləcə də dezinfeksiya edici maşın və maddələr aldığını bildirdi. Üstündə narkotik maddə tapılaraq həbs edilən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşdiyi bildirildi. Dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılaraq həbsə alınan Prezident aparatının sabiq işlər müdürü Akif Muradverdiyevin də vəziyyətinin pisləşdiyi barədə məlumatlar yayıldı. İndi isə bu həftə gözlənən hadisələrə keçək. Bugün Bakıda Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması üzrə fəaliyyət planının müzakirələrinin növbəti mərhələsi başlanacaq. Azərbaycanı Çempionlar Liqasında təmsil edən Bakı klubu çərşənbə axşamı öz meydanında Gürcüstanın Sioni klubunu qəbul edəcək. Bu, Çempionlar Liqasının seçmə mərhələsinin təkrar qarşılaşmasıdır. Tbilisidə keçirilən ilk oyunda Gürcülər 2-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Mətbuat Şurasının təşkilatçılığı ilə Bakıda 22 iyul Milli Mətbuat Günü ilə bağlı tədbirlər keçiriləcək. Amma ötən ilki kimi jurnalistlərə fəxri adlar verilməyəcək. Dövlət təltiflərinin 4-5 ildən bir təqdim edilməsi qərarı alınıb. Ötən həftə baş verən hadisələr və bu həftə gözlənənlərlə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri dinlədiniz, bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir. İndi də efirdə İZ həftəlik mədəniyyət jurnalıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan və Ağdəniz mədəniyyətini müqayisə edəcək.
Burada İtalyan izi də var, İspan izi də var.
Kinorejissor Rasim Ocağı olacaq.
Onunla çəkilişdə mən çox şeylərə öyrəndim, əsl məktəb keçdim.
Muğam sözünün mənasını yada salacaq.
Muğam ərəbcədəki məqam sözündən götürülə bilər.
Mentalitet dolmasının adi dolmadan fərqini öyrənəcək.
Sözün doğrusu çox uzundur.
Və hər dəfə ünlü bəstəçi Cavan Şirquliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bakıdan gedəndə baletin 7 nömrəsi hazır idi.
Öncə xəbər. UNESCO Azərbaycan hökumətini içəri şəhərə daha çox diqqət yetirməyə çağırıb. Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi Elinor Hüseynovanın Trend agentliyinə verdiyi eksklüziv məlumatda deyilir ki, Ümumdünya Mədəni və Təbii İrs Komitəsi Azərbaycan hökumətini içəri şəhərin problemlərinə daha həssas yanaşmağa səsləyən qərar çıxarıb. Bu qərar sözügedən komitənin Vilnüsdə keçirilən 30-cu sessiyasında qəbul edilib. İlin sonuna dək bir neçə ölkədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilə bilər. Bu barədə məlumatı ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev media açıqlayıb. Nazir müavininin sözlərinə görə hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Moldova, Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları və Belarusla danışıqlar aparılır. İlk ədəbi elektron dərgi gəncləri hədəf götürüb. Bizimki adlanan həmin dərgi www.bizimki.net ünvanında yerləşir. Dərgi hər ayın 1-də və 15-də olmaqla ayda 2 dəfə internet istifadəçilərinin görüşünə gələcək. Bizim auditoriyamız əsasən gənclərdir və qazancımız da gənc ədəbiyyat adamlarına kömək etmək olacaq. Bizimki elektron dərgisinin yaradıcılarından biri Səməd Səfərov belə deyir. Azərbaycanın ilahiyyatçı alimi Nəriman Qasımoğlu Braziliyada keçirilən simpoziuma qatılıb. Amazon çayında gəmidə keçirilən və Amazon yaşam qaynağı adlanan ənənəvi simpoziumda Nəriman Qasımoğlu Quranda ekoloji etikadan söz açıb. Din, elm və ətraf mühit beynəlxalq təşəbbüsləri çərçivəsində keçirilən və iyulun 20-sinə dək davam edəcək bu elmi forma Patriarx 1-ci Varfolomey və BMT-nin baş katibi Kofi Annan dəstək verir. Azərbaycan da Oskar uğrunda yarışa bilər. Amerika Kino Sənət Akademiyası 83 ölkəyə üz tutaraq onları əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyasına qatılmağa çağırıb. Bununla bağlı açıqlamada belə bir dəvətin ilk dəfə Azərbaycan və Qırğızıstana da göndərildiyi vurğulanır. Xatırladaq ki, əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyası üzrə ilk Oskara 50 il öncə 1956-cı ildə ünlü İtaliya sənətçisi Federico Fellini'nin Yol filmi layiq görülüb. Seyirciler Şeytan Tələsinə düşdülər. Azərbaycanın ilk savaş filmi Şeytan Tələsi kino həvəskarlarına təqdim olundu. Bu kino əsərinin əsas özəlliyi filmdə aktyorların deyil, adi idmançıların, karate ustalarının yer almasıdır. Və bir özəl xəbər, ünlü kino rejissoru Rasim Ocaqov dünyasını dəyişdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Həftə Azərbaycan kinosuna düşmədi. İyulun 18-də səhər çağlarında görkəmli rejissor, xalq artisti Rasim Ocaqov 73 yaşında dünyasını dəyişdi. Azərbaycan kinosu son magikanını itirdi.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida.
Adətən dəyərli adamları itirəndə biz bu sualı tez-tez veririk. Niyə belə oldu? Bu nədən baş verdi? Aktrisa Şəfiqə Məmmədova.
Kino bunun nəbzi idi və çəkmirdi deyə bu nəbzi də dayandı da. Yəni demək istəyirəm, kino onu yaratdı, yaşatdı və apardı, öldürdü bunu.
Mən yaxşı xatırlayıram ki, bizim kinosu nədə belə növbər.
Ömrünün düz yarım əsrini Azərbaycan kinosuna vermişdi Rasim müəllim. Əvvəl operator olmuşdu, sonra rejissorluğa keçmişdi. Deyirlər ki, hələ operator olduğu vaxtlarda həmişə insan olan epizodlara girişərmiş. Onun bu özəlliyini Bir Məhəlləli İki Oğlan filminin ssenaricisi, böyük şair Nazim Hikmət də sezibmiş. Bundan insan, xarakterlər bol olan filmlərdə istifadə edin, hər şeyi açıb töksün deyibmiş. Kino operator Kənan Məmmədov.
Sözsüz ki, onun üçün birinci aktyor olub, birinci insan olub, birinci aktyorun daxili istirabları olub və mən oyla 4 film çəkərkən bilavasitə onu müşahidə eləmişəm. Yadızadırsa Özgə Həyat filmi, 7 gün qətildən sonra Təhminə filmi və axırıncı bizim müştərək filmimiz 99-cu ildə Otel Otağı filmi məhz bu səbkədə çəkilib, yəni aktyor ön planda, mən belə deyərdim.
Şəfiqə Məmmədova.
Onun bir dəstə aktyoru var idi, sevimli aktyorları. Balaca dəst, xudmanı balaca bir dəstəsi var idi ki, onları çox sevirdi. Məni çox şey öyrətdi o. Onunla çəkilişdə mən çox şeylərə öyrəndim, məsəl məktəb keçdim.
Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
Konfransa çağırıblar.
Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
Aktyor Muxtar Maniyev.
Rasim kimi öz xasiyyəti olan adam ancaq öz istədiyinə nail olmayınca çəkməzdi. Bu gerək istədiyini alaydı. Aktyordan, o tək bir aktyorla yox, operatorla da, sonra rəssamla da hamilə elə işləyirdi ki, ona lazım olan səviyyəni əldə edə bilsin.
Kinomuzun bu faciəvi halı şübhəsiz ki, Rasim Ocaqovu üzürdü. Gözəl günlərini gözləyirdi Azərbaycan kinosunun və bir arzusu var idi. Şəfiqə Məmmədova.
Və bir arzusu var idi, bir dənə film çəkməkdir, bir dənə filmdə çəkim, sonra gedim. Hazırlaşırdı ölümə və biz bilirdik ki, o gedir yavaş, amma bu qədər mərd qəbul eləmək.
Bəli, elə sonuncu magikan kimi Rasim Ocaqov ölümü mərdümərdanə qəbul elədi. Əvəzində Azərbaycan kinosu itirdi.
Azərbaycan kinosu peşəkarlıq itirdi. Azərbaycan kinosu Rasim Ocaqov kimi vaxta zamana qiymət verən bir sənətkar. Bu adamı itirdi. Yəni, çox dəqiq və çox sənəti bilən bir sənətkarı itirdi Azərbaycan kinosu.
Onun yerini heç kim tuta bilməz. Çünki onun öz yeri vardı. O, özünə məxsus dəst xətti vardı və baxanda bilirdin ki, bu Rasim Ocaqov filmidir.
Böyük itkidir və mən vidalaşmaq istəmirəm onunla. Çünki ikinci Rasim olmayacaq. Olmayacaq və ona görə inanmırım da heç. Artıq biz görüşməyəcək yəni.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr. Əlvida.
Əgər öləndən sonra üstümdə ağlayacaq bir qadın olsa, demək mən boşuna yaşamamışam. Belə bir deyim var. Rasim müəllimin vida günündə isə mən ağlayan kişiləri, onunla uzun illərini paylaşmış sənət dostlarını gördüm.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bu mahnı Rasim Ocaqovun Təhminə filmindəndir. Rafiq Babayev oxuyur. Rafiq müəllimin ölümündən sonra onunla bağlı reportajlarda səslənirdi.
Günah tək gizlədim, gizlədim.
Sonra mahnının bəstəkçisi Emin Sabitoğlunun anım günlərində yada düşürdü.
Hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bugündən bu mahnı Təhminə filminin yaradıcılarından olan bu böyük sənətkara da yaraşacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı
bizim qalay.
Hoş gördük Cavanşir Bey.
Salam.
Deyəsən çox darıxmısınız Cavanşir Bey. Yoxsa yay olsun, qış olsun, bütün dünyanın axışdığı aralıq sahillərindən bu istili, bürkülü vətənə dönməzdiniz. Yanılmırıq?
Darıxmışam əlbəttə. Vətən anlayışı vətəndə yaşayəndə o qədər düzgün anlamır insan o anlayışı. Amma uzun müddət ayrılandan sonra o hiss normal insanda mənə elə gəlir, hamıda oyanır və bu nədir? Vətən təbii ki, daşla, torpaqla bağlı şey deyil, sən demə. Adamı vətənə bağlayan insanlardır, orada yaşayan insanlar, onlarla olan münasibət, onlarla bağlı xatirələr və s. Bu imiş vətən. Onun üçün də darıxmaq vətən üçün normal bir şeydir. Mənə elə gəlir vətəndən uzaqda ayrı yaşayan, uzun müddət yaşayan insanların hamısı darıxır. Darıxmağın da ən birinci əlacı vətənə dönməkdir. Qısa müddət olsa da bura gəlməkdir və mən də gəldim.
Azərbaycanın tanımış maestrosu Şimali Kipirdən biz tərəfləri mədəni olaylarını izləməmiş olmaz yəqin. Hansı mədəni olayın sorağı sizə də çatdı Cavanşir bəy və ümumən Azərbaycanla bağlı məlumatları hardan öyrənirdiniz?
İndi biraz qabaqçı zamanlara nisbətən ayrılığı türklər demiş gidərmək olur. İnternet var, telefon əlaqəsi rahatdır və əlaqəm var və xəbərim var. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, mən olmayanda baş verən ən vacib hadisə mənim fikrimcə Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivalı oldu.
Nələr çatırdı sizə?
Hər şey çatırdı. Oxuyurdum bir saytlar var, çoxlu internetdə saytlar var, xəbər saytları. İndi o xəbəri yalan yazırlar, doğru yazırlar, onu artıq Zeyir bəy demiş, babalı özlərin boynuna, amma mən oxuyurdum. Təəssüf ki, acı xəbərlər də çox gəldi. Bizim sənətkarların çoxsunun vəfat eləməyi elə bir ki, mənim burdan getməyimə düşdü üst-üstə. İsmail Hacıbəyov, Hüseyin Ağatakişiyev, Əl-Abbas Qədirov, Mikail Mirzə və sonuncu Rasim Ocağov. Qısa müddətdə Azərbaycan mədəniyyəti çox böyük itkilərə üzləşdi və əslində, nədənsə bu Qarabağ olayları başlayandan bu yana biz elə itiririk, Xudu Məmmədovdan başlayaraq, üzü bu yana qiymətli ziyalılar, sənətkarlar gedir. Təbii ki, bu həyatın işidir. Amma adam elə gəlir ki, elə bil ki, bizim nəsə bir cinayətimiz var ki, Allah bizə bunu cəza verir. Yəni, bizim əlimizdən olan qalan düşünə bilən və hiss eləyə bilən ziyalıları da alır. Bununla onu demək istəyir ki, siz ziyalılara da iş layiq deyilsiniz. Sizə o ziyalılar iş lazım da deyil. Əslində, siz onları dinləmirsiniz, onlarsız da yaşaya bilərsiniz. Mən onları aparıram yanıma. Mən belə bir şey oxuyuram bu işdən və Allah qalanların ömrünü uzun eləsin, amma yaman qorxuram.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən. Bu dolma özü səni yeyir.
Yadındamı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıb geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gidəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıb geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz, izə düşmüsünüz, yəni İz Mədəniyyət proqramı. İndi görək qismən mühacir həyatı yaşayan Cavanşir Quliyev, yenə qismən qürbət olan Şimali Kipirdə nə yazıb, nə yaradıb? Hə, maestra, Bakıya əli boş gəlməmisiniz?
Şimali Kipir, yəni Kuzey Kıbrıs, onların dili ilə türkçə desək, qürbət bir yer deyil. Bizim böyük bir vətənimizin bir hissəsidir. Və mən özümü orada qürbətdə hiss eləmirəm. Təxminən, məsələ, evim Bakıdadırsa, Bakıdan Azərbaycanın hansısa bir rayona gedib bir 2 ay, 3 ay qalanda adam necə darıxarsa, ev üçün məndə elə hiss var. Artıq deyil. Yəni mən yabancı bir mühitdə deyiləm. Əksinə, Kuzey Kıbrıs türkləri Türkiyə türklərindən də mənə elə gəlir ki, bizi çox istəyirlər, çox sevirlər. Onlardan da çox şirindilər və hətta kəndlərindəki danışıqlarda bizim dildəki sözlərə rast gəlirəm. Məsələ, bütün Türkiyə deyir ki, mən çalışıram, yəni işləmək. Onlar deyir, işləyirəm. Yəni, bu boyda məsafələrə baxmayaraq, bizim onlarla belə yaxınlığımız, belə adi sözlərdə də hətta hiss olunur. Yazıb yaratmaq deyəndə, mən burdan gedəndə bir böyük iş başlamışdım, Oğuznamə baleti. Bakıdan gedəndə baletin 7 nömrəsi hazır idi. İndi mən qayıdanda Bakıya artıq 30-cu nömrə ilə qayıdım. Şərait çox yaxşıdır yaradıcılıq üçün. Dostlarıma da oradan yazırdım ki, mənim ömrüm boyu arzuladığım ideal yaradıcılıq şəraiti.
sakitlik, yəni işdən gələndən sonra elə sakitlikdir ki, adamın qulaqları jingildəyir. Bastakara yazan adama ideal bir vəziyyətdir bu. Heç kəs narahat eləməsin. Telefon zəngi yox, qapı zəngi yox. Qaldığın yerdə hər bir şəraitin var sənin. Yəni yazı pozu yerin var, musiqi alətin var. Heç kəsə sən mane olmursan, sənin çaldığını heç kəs eşitmir. Qıraqdan heç bir səslər sənə gəlmir. İstədiyin zaman işləyirsən, istədiyin zaman çıxıb gəzirsən. Çox gözəl bir şəraitdir. Bilmirəm Allaha necə təşəkkür eləyim ki, mənə belə bir şərait yaratdı ki, mən yazı pozularımı artıq ciddi başladım eləməyə. Planlar ömrüm boyu çox idi. Bir çox verilişlərdə, yazılarda, müsahibələrdə deyirdim, hamısını söyləyirdim. Mənim planım budur, budur. Axır ki, yazmağa da başladım.
Komşular uyanmasın, yavaş yavaş sektə gel, anan duman duymasın.
Cavanşir bəy, deyin, qoy dinləyicilərimiz də işitsin. Orada Azərbaycanı nə dərəcədə tanıyırlar? Mətbuatda, televiziya və radioda. Mədəniyyətimizə diqqət varmı?
Orada Azərbaycanı çox yaxşı tanıyırlar və mən istəyirəm ki, bundan artıq tanımasınlar. Çünki Azərbaycanı daha yaxşı tanıdıqca daha çox peşman olmağa başlayırlar. Yəni, sözümün canı budur ki, onlar bizi çox sevirlər. Onlar Azərbaycanı bu təyyarə olayları oldu mu? Getmək istədi, təyyarə getmədi, bir dəfə getdi, sonra daha uçmadı. Hətta o bir dəfə uçan təyyarəyə görə onlar bizə o dərəcədə minnətdardılar ki, rəsmi uçuş olmasa belə. O qədər bizi sevirlər ki, mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın həqiqətlərini bilməsələr yaxşıdır. Bilsələr, mənə elə gəlir ki, fikirlərini dəyişə bilərlər. Onlar bizi şimalda olan böyük bir dost, ərxa bir xalq kimi görürlər. Və mən bilirəm ki, Azərbaycan ziyalıların bir çoxu həqiqətə elə düşünür. Mən onu da bilirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin əksəriyyəti heç Kuzey Kıbrısın harada yerləşdiyini də bilmir. Bilsə də onların dərdləri ilə də şərik deyillər və heç onların problemləri haqqında heç düşünmürlər. Amma onlar bizim Qarabağ olaylarından xəbərdardılar. Mən yəni görüşdüyüm insanları deyirəm. Yenə deyirəm, çox şirin bir xalqdır, bizi çox sevən insanlardır və hətta mən sizə deyim, dünyada yeganə Azərbaycanlı universitet prorektoru ordadır. Mənim işlədiyim universitetin 3 prorektorundan biri Azərbaycanlıdır. Fəxrəddin Məmmədov adı bir alimdir, professordur, elmlər doktoru, texnik elmlərlə bağlı. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən hərdən bir ona zarafat eləyərək deyirəm ki, Fəxrəddin bəy, mənə düzünü dinə, sən Azərbaycanlısan yoxsa yox? Gülür, deyir, niyə sən şübhələnirsən belə? Deyim, valla heç bir Azərbaycanlı mən hələ görməmişəm hər halda. Belə bir Azərbaycanlı ki, getsin bir yerə işə düzəlsin və Azərbaycanlıları ora daxsın, çağırsın, gətirsin. Orada mədəniyyət mərkəzi var, Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi. Yenə də Fəxrəddin bəyin təşəbbüsü ilə açılıb o mərkəz. Düzdür, çalışırıq onu biraz da çalışdıraq, yaxşı çalışsın, işləsin, biraz maliyyə mənbəyi lazım ki, işə alaq orada insanın maaş bilən. Ümid edirəm ki, bu da düzələn bir şeydir. Hər halda mərkəz var, yeri var, ofis var, bayraqlar asılıb balkondan. Bəli, Lefkoşanı gəzərkən o Azərbaycan bayrağını orada görmək olur.
Kültür sözlüyü.
Bu dəfə muğam sözünün izdən düşmüşük. Sırf lüğəti mənanın izdən düşsək, görəcəyik ki, muğam ərəbcədəki məqam sözündən götürülə bilər. Məqam deyərkən dayanılan yer, duracaq məkan və daha çox önəmli bir vəzifə sahibinin çalışdığı yer nəzərdə tutulur. Ərəbcədəki məqam sözünün daha bir mənası məhz muğam sözünün mənasına uyğun gəlir. Başqa deyimlə, muğam musiqidə səslər silsiləsinin işlənmə biçiminə verilən addır. Muğam sözünün soy kökü ilə bağlı başqa baxışlar da var. Bunların arasında qədim muğların mahnısı variantı da var.
Ümumi bəstəşi Cavanşir Quliyev bu izin bələdçisidir. Cavanşir bəy, Kıbrıs türklərinin mədəniyyəti barədə qısaca nə deyə bilərsiniz? Yeni durumda ada yunanları ilə mədəni əlaqələrdən söz açmaq mümkündür mü?
Bilirsiniz ki, tarixdən Kıbrıs türkləri elə türklərdir. Aydan Marsdan gəlməyiblər. Onlar da elə böyük Türkiyənin türkləridir. Zamanında ora köçmüş, Osmanlı zamanında, ondan da öncə, ondan da sonra. Amma yenə də mədəniyyətləri, məişətləri illərlə, yüzillərlə adada yaşamış, yunanlarla qonşu olaraq yaşamış olmaqlarından dolayı mədəniyyətlərinə də, məişətlərinə də biraz Yunan elementləri keçmiş. Hı. Və ortaq onların adətləri də var hətta. Ona əslində Yunan yox, Ağdəniz mədəniyyəti deyirlər. Ağdəniz məişəti deyirlər. Orada bir çox adalar var Ağdənizdə. O adaların ortaq bir mədəniyyətidir. Yəni orada İtalyan izi də var, İspan izi də var, Yunan izi də var, Türk izi də var, hətta Şimali Afrika izi də var. Onların hamısının bir ortaq bir mədəniyyəti, amma əsasən təbii ki Türkdür. Türk məişəti, Türk mədəniyyəti üstünlük təşkil edir, çünki Türkdür. Yunanlarla onlar Rumlar deyir. Cənubi
Kıbrıs'ta yaşayanlara. Belə münasibətləri fiziki olaraq normaldır. Yəni bilirsiniz ki, sərhəd orada açılıb, gedib gəlirlər bir-birlərinə. Mən bir şey hiss elədim ki, məsələ türklərin içində orada yunanca bilənlərin sayı çox deyil. Bu münasibətin göstəricisi də əslində. Biz məsələ rus dilini bizdə hamı bilir. Bizim bu ənənəmiz belə olur. Orada da onlar əgər yunanları sevsəydilər, yunanlar bunları sevsəydilər, bir-birlərinin dillərini çox sayda insan bilərdi. Az sayda insanlar bilir. Bu işlə məşğul olmaq istəyən insanlar öyrənir bu dili. Bizdəki rus dili orada ingilis dili bərabər eləmək olar. İngilis dilini bunlar da bilir, obusilər də bilir. Ortaq dilləri budur. Çünki zamanında bilirsiniz ki, Kıbrıs adası İngiltərənin koloniyası olub. İngiltərədən çox şey qalıb orada. İndi də ingilislər, yaşlı ingilislər dönürlər adaya. İki kənd var, ingilis kəndi. Və o Avropa kültürü deyirlər ola, Avropa mədəniyyəti, Avropa münasibətlərini az çox onlar da ora gətirir və bu baxımdan biraz Kıbrıs türklərinin məişəti, mədəniyyəti biraz Türkiyə türklərindən fərqlənir. Bir də həyatları daha rahat keçdiyindən, bunu açıq deyə bilərik, Kuzey Kıbrısın həyat səviyyəsi çox yüksəkdir. Onların özləri də çox rahat görünürlər, heç yerə tələsmirlər, hər şeyi aramla eləyirlər, danışmaqlarını da, istirahətlərini də, gəzməklərini də. Amma hər nə isə yaşayışları biraz daha rahat olduğundan məişətləri özləri də biraz fərqlənir.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən. Bu dolma özü səni yeyir.
Nə olacaq görəsən? Bir dolma ilə qarınlar dolacaq, doyacaq. Bu millətin dolmasını arvadlarla kişilər birləşib bişirəcək, yoxsa ayrı-ayrılıqda bişirəcək? Hı? Hətə dəymə qoluma, bişirirəm dolma. Ay qız, gətir duz. Dolma olarmı duzsuz? Vallahi, demokratiyanın yolu dolmadan başlayır.
Azadlıq dalalarında izə düşmüsüz. Ünlü bəstəçi Cavan Şirquliyev bu izin bələdçisidir. Son sual Cavanşir bəy. Şəkillər demiş, hava gedəcəksiniz və birdən nə vaxt vətənə dönəcəksiniz?
Bir dəfə mən bu yaxınlarda bir müsahibə verdim qəzetdə. Orada dedim ki, mən hər an dönə bilərəm. Dönmə hər an da baş verə bilər, uzun müddətdə baş verməyə bilər. Hər halda mən yenə deyirəm, mən yabancı bir yerdə deyiləm. Bu sarıda mənim problemim yox. Amma məndən soruşsanız ki, elə bir şərait, elə bir vəziyyət burada yaransa, dönərsən mi? Təbii, və getdim ki, peşəmlə bağlı rahat şərait tapım orada. Burada tapa bilmirdim. Yazıram, həvəslə işləyirəm. İş gedir və bu son 15 ildə itirdiklərimi yaradıcılıq baxımından yazmadıqlarımı çalışıram, bərpa eləyəm. Çünki ömür uzun deyil, bilmək olmaz nə olacaq sabah. Yer üzündə insanın məqsədi özündən sonra bir nəsə bir iz buraxıb getməkdir. Onun naminə getmişəm. Təbii, burada şərait elə olsa mənim yaradıcı yaşamım üçün bir saniyə mən qalmaram orada. Mənim iş yerim Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa şəhərində yerləşən Yaxın Doğu Universitetinin Səhnə Sənətləri Fakültəsinin professoruyam. Orada mən çalışıram. Musiqi dərsləri deyirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm.
Bizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun, sağ olun.
Azərbaycanın ən populyar sənətçilərindən bəstəkar Cavan Şirquliyevin qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs sözçüsü Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli gələn bazarədə sizdən ayrılırıq. Azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalaya.
İzi proqramını dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İsrail yenə Beyrutun hava limanını, körpüləri, yolları bombalayır. Xavier Salana Beyruta gedib. Bakıda Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqlar olacaq. 8 insan miti bugün başa çatır. Azərbaycanda texnikumlara sənəd qəbulu başlayır. Sonda hava haqqında bu həftənin ilk günləri nisbətən sərin olacaq. Bakıda bu həftə gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq dağ ətəyi rayonlara qısa müddətli yağış yağacaq, amma cümə axşamından başlayaraq hava yenə çox isti olacaq. Qazax, Gəncə, Tərtər tərəfdə mərkəzi aran rayonlarında gündüz hətta 37-40 dərəcə isti gözlənir. İndi dəfirdə tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə verilişin qonağı xalq artisti Arif Quliyevdir. Bizimlə qalın.
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmış adamı ilə söhbəti təqdim edir. Qonağımızın uşaqlı sardan bəxti gətirməsə də yaxşı adamlar və sənət baxımından uğurlu taleyi var. O yalnız öz kədərini deyil, eyni zamanda başqalarının dərdini də boğmağı bacarır. 2 yaşından həyatı soyuq uşaq evlərində keçən bu adamın ömrü indi ölkənin ən böyük səhnələrində davam edir. Beləliklə həm söhbətimiz Humay və Qızıl Dərviş mükafatları laureatı, prezident təqaüdçüsü və əlbəttə ki, xalq artisti Arif Quliyevdir. Arif müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Deyəsən, işiniz çox olur. Nəsə, sizi biraz çətin tapdıq.
Bilirsinizmi, ümumiyyətlə, teatrda işlərimiz çox olur. Məşqlər, rayonlara səfərlər, işimizin çoxluğu ilə əlaqədar arayan, axtaran bəzən bizi geç tapır. Bu da sənətimizdən irəli gəlir.
Arif müəllim, səhv eləmirəmsə, siz İrəvan Dövlət Dram Teatrının aktyorusunuz hal-hazırda. Bir neçə dəfə mən sizi aradım telefondan, sizin hər dəfə bir rayonda tapdım. İndi rayonlara necə gedilir? Yəni, Sovet hökumətinin vaxtında göstəriş oldu, amma indi necə bu proses?
İndi, bilirsinizmi, əlbəttə, əvvəllər elə olurdu ki, bayaq İlqar çox gözəl, düzgün ifadə elədiniz. Göstərişlə gəlirdi rayona, deyirdilər ki, 5 kolxozda olmalısı, 3 dəyə təşkilatda, bununla da salam sağ ol, siz getdiniz. Çünki başqa kollektiv gəlməlidir. Ancaq indi isə gəlirik mədəniyyət şöbəsinə və o da deyir ki, buyurun, afişanızı vurun, biletinizi qoyun, satın və əgər maraqlıdırsa teatr kollektivi, onlar mütləq gəlirlər və İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Cəfər Cəparlı adına bizim Respublikamıza deportasiya olunmuş və öz köçkünlük həyatını yaşayan bir teatrdır və mən fəxr edirəm ki, bu teatrda fəaliyyətimi davam elətdirirəm, işləyirəm. Oranın rəhbəri İftixar Piriyev təyin olunandan sonra yazıcı, dramaturg, şair, həm də gözəl bir aktyordur. Və məni də ora dəvət elədi. Artıq 5-ci ildir ki, Milli Dram Teatrdan dəvət alıb, mən bura gəlmişəm və bu kollektivlə bir yerdə çalışıram, işləyirəm. Orada köhnə sənətkarlarımız var. Elmira Əliyeva, Vidadi Əliyev, Süleyman Nəcafov və bir çoxları ki, o İrəvandan gəliblər və öz fəaliyyətlərini bu günə davam elətdirirlər. Və mən də onlarla bərabər Respublikanın bir çox rayonlarında olmuşuq və olacaq. Özümüz gedirik, şəraitinə baxırıq və bütün tamaşalarda o şəraitə uyğunlaşdırırıq. Yəni, bugünkü gündə bacardığın işlə öz sənətini, istedadını göstərməyə böyük imkanlar var.
Belə götürəndə görünür ki, sənətdə işiniz pis getmir. Bəli. Özünüzün vəziyyətiniz isə?
Özümün də vəziyyəti lap əladır. Çünki vaxtı ilə seçdiyim və onun izi ilə gəldiyim sənətin içərisində olduğuma görə özümü çox rahat, gözəl, səlis hiss edirəm.
Amma Arif müəllim, o vaxtı ilə sənəti seçmənizdən əvvəl bir uşaqlıq dövrü var idi və mən bilən o qədər də rahat keçməyib.
Uşaqlığım rahat keçməyib, amma mən onu deyə bilərəm ki, Allahımla razıyam. 2 yaşında mənim valideynlərim rəhmətə gediblər, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Və məni qara çarşablı bir qadın 2 yaşında Mərdəkandakı 17 nömrəli uşaq evinin qabağında qoyub və gedib.
Anam, orada, kim idi o qara çarşablı qadın?
Qara çarşablı qadın mən bilmirəm kim idi. O mən gətirdi və mən hətta o gedəndə mən onun ətəyindən tutdum. Mən onu buraxmaq istəmirdim. O mənə dedi ki, mən indi peçeni alıb gələcəm. Getdi və gəlmədi.
Sonra nə oldu?
Sonra da oradan çıxan müəllimələr məni gördülər o uşaq evinin qabağında. Yanmışam, ağlayıram. Və məni götürdülər, içəri apardılar. O vaxtdan mən 7 yaşına qədər 3 uşaq evində olmuşam. Mərdəkan uşaq evində, sonra təmirə dayanıb, oradan məni göndəriblər Naxçıvan uşaq evinə, oradan göndəriblər Lənkəran uşaq evinə, yəni təmirlərlə əlaqədar 3 uşaq evində olmuşam. Və 7 yaşım çatanda məni Montində olan 29 nömrəli peşə yönümlü internat məktəbinə 1-ci sinifə qoyublar. Birdən 4-ə kimi orada oxumuşam, oradan da internet məktəbi bağlanıb təmirə, Əli Bayramlı şəhər internet məktəbinə göndərilmişəm, 8-ci sinifi bitirmişəm. Və belə sonra da ki, bizi bir maşın, bir 30 uşağı doldurmuşdular demək, bir quruzavoya. Bartovoy bir maşın idi, bizi aparırlar Daşkəsənə peşə məktəbinə. Aparırlar əvvəl istirahətə, Şamaxıya, Pirquluya, oradan da yay mövsümündən sonra aparacaqdılar ora oxumağa. Mənim fikrim vardı ki, mən Bakı Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul olunum. Və mən orada Şamaxıda yolda maşından düşdüm, qaçdım. Yenə də bir qurzavoy maşına mindim, Bartovoy maşına gəldim Bakıya və Maarif Nazirinin qəbuluna girdim. Xahiş elədim ki, Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul elətdirsin. O da elətdirdi.
Deməli, artıq belə götürəndə sizin həyatınızda bir o internatın müəllimləri, hansılar ki çıxdılar, sizi götürdülər, bir də Maarif Naziri dediyimiz adam.
Mehdizadə.
Mehdizadə. Bu iki adamın rolu oldu belə götürəndə.
Bəli, çox.
Sonra nə oldu bax?
Texnikumda belə bir şey oldu ki, mən əsas imtihanı verdim və ikinci imtihan riyaziyyatdan mən orada kəsildim. İnternat məktəbindən məni gətiriblər, bir müəllim gətirib, yorğan döşəklə gətirib, qoyub texnikuma məni. Və deyib ki, sən qəbul olacaqsan və bu pasterlər də yataqxanaya səni aparacaqlar, yerləşdirəcəklər. İnternatı da qutarıb gələndə orada yorğan döşək verirlər, geyim verirlər ki, bu özünü tam tutunca, düzəlincə hələlik yatsın yataqxanada. Belə oldu ki, mən də riyaziyyatdan kəsildim. Axşamdır, getməyə yerim də yoxdur, dayanmışam düz texnikumun proxodnoyunda növbətçinin yanında, qoca bir kişi idi növbətçi. Dedi, abala, niyə çıxıb gedmirsən? Dedim, mən hara gedim? Mən Əlbaramda internatdan bura göndərilmişəm. Dedi, yaxşı, dur qırağa, müdür gəlir. Cavahir xanım Orucova, o gəlirdi çıxıb getməyə. Bir nurani, gözəl bir xanım idi. Allah ona rəhmət eləsin, çox xeyirxah insandı. Və mənə yanaşıb soruşdu ki, abala, burada nə gəzirsən? Dedim, bəs mən imtihana gəlmişəm və kəsilmişəm. Dedim, kəsilmişsən, bəs çıx get evinə, burada dayanma da, bu vaxtı burada dayanmazlar. Hara gedəcəksən? Dedim, mənim getməyə yerim yoxdur. Bir də soruşdu, hara gedəcəksən? Dedim, mən elə sizə gedəcəm. Belə baxdı, dedi, yaxşı, gedək, min maşına. Mindirdi maşına, mənə gətirdi evə, evdə təqdim elədi və mən danışdım ki, belə də internet məktəbində belə olmuşam, belə qalmışam, hamı mənə qayğı göstərdi və o da mənə böyük qayğı göstərdi və mən o texnikumun tələbəsi oldum. Texnikumu da bitirəndən sonra təyinat verirdilər. 1968-ci ilə
geçə birə getdiniz, çıxdınız.
Təyinat verirdilər və 68-ci ildə Rəşid Beybudovun mahnı teatrı açıldı. Balaca belə səsim olduğuna görə fikirləşirdim ki, gedim onun yanına, bəlkə belə məni götürdü bir fəhlədən yata, hələ içdiyim orada, o mənə qəbul elədi, söhbət elədi səhnədə və mənə dedi ki, bir mahnı oxu, mən də mahnı oxudum.
Hansı mahnıdır bəlkə yadınızda olur?
Tofiq Quliyevin Üzüyümün Qaşı mahnısını oxudum.
Mümkündürsə o mahnıdan bir parça oxuyardınız.
Bir parça oxudum. Üzüyümün qaşı firuzədəndir, könülüm açılmayır, bilməm nədəndir. Yaman gündə dost əlindən bərk yapış dünyanın həvəsi gəlib gedəndir. Dünyanın həvəsi gəlib gedəndir.
Öldü Rəşidin mahnısıydı da bu.
Qulaq asdı. Bizə indi tam yetkin sənətkarlar lazım olduğuna görə, oğlum, mən sən hələ götürə bilmərəm. Gələcəkdə bu işə baxarıq. Neyse getdim və 3 yerdə teatr açıldı, dövlət teatrı. Ağdamda, Mingəçevirdə və Sumqayıtda. Və mən fikirləşdirdim ki, bu heç bir rayonda mənim heç kəsim yoxdur. Ümumiyyətlə, burada Bakıda da yoxdur. Gedim gənclik şəhəri olan Mingəçevirə. Və ora getməyimə də peşman olmadım. Teatrda işlədim. Və tamaşaçıların rəğbətini qazana bildim.
Deməli, Əli Bayramlıda, Bakının özündə və digər Mingəçevirə qədər ki yerlərdə xeyirxah adamlarla rastlaşmışdınız.
Bəli, bəli.
Bəs Mingəçevirdə elə bir adam oldu mu, çıxdı mı qarşınızda?
Orada Mahmud kişi vardı, Ağ Hüseyin kişi vardı, aptek müdür idi. Mahmud kişi də ət kombinatında işləyirdi. Yəni, onların mənə çox böyük köməyi olub. Dəyərli məsləhətləri olub. Mahmud kişi təsəvvür eləyin ki, həmişə cibimə pul qoyardı, mənə paltar da alardı. Yəni, öz evladı kimi məni əzizləyərdi.
Sonra görüşdünüzmü?
Sonradan biz çox görüşmüşük. Niyə? Mahmud kişi Bakıya da gəlib. Bakıda mən oxuyanda da mənə çox dəyib. Necə deyərlər, o rayona bir də gördüm ki, deyirdi ki, çıx filan avtobusun qabağına, fayfuş göndərmişəm sənin üçün. Və ya bir tanışım var, o səni gəlib görəcək. Biri pul gətirirdi onun adından, biri görürdü məni. Yəni, Mahmud kişi, bilirsinizmi, o insan o qədər sadə idi, o qədər gözəl insan idi və üzündən təbəssüm bir an belə əskik olmurdu.
Və tanışdığınız necə olmuşdu Arqın?
O teatrdan, deməli, tamaşalara gəlirdi və teatrda o yanaşdı mənə, dedi ki, çox istedadlı olansa sənin gələcəyin var və mən istedadlı adamlara, belə güləruz adamlara, yaxşı adamlara, yəni, böyük rəğbətim var. Mən səndən dost olacam, sən də mənim bir kiçik qardaşım, oğlum, yəni, sonra da mən öz vəziyyətimi danışandan sonra Mahmud kişi doğrudan da elə bir ki, mənim ən əziz bir insanıma çevrildi.
Rəhmətə gedib bu adam. Gəlir.
Allah rəhmət eləsin. Düzdür, son zamanlar mən elə bir əlaqə saxlaya bilməmişəm. Çünki, bilirsin mi, bəzən düzdür, deyə bilərəm ki, başım qarışır, o demək deyir ki, ən yaxşı insanları da yaddan çıxarasan. Mahmud kişi həmişə ürəyimdə olub, ürəyimdədir, Allah rəhmət eləsin. Ancaq bu, gedəndə də mən, bu son 2 ildə mən bildim onu, yəni, eşitdim, düzdür. Ancaq yaxşı ki, yaxşı adamlar var. Deyir, yaxşı adamların başına dönüm. Peyğəmbər sayaqdı yaxşı adamlar, qasırğalar, fırtınalar içində çağlayan bir bulaqdı yaxşı adamlar. Baxıb gülümsəyər özünü öysən, sənə lağ eyləməz, köhnə də giysən, gecənin nə vaxtı qapısını döysən, həmişə oyaqdı yaxşı adamlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə xalq artisti Arif Quliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Sonra sizə Mingəçevirdə bir otaqlı ev verdilər. O necə oldu?
O da bir təsadüf nəticəsində. Mingəçevir teatrının 25 illiyi keçirilirdi 1972-ci ildə. Teatrda təntənəli bir günüydü. Şəhərin
25 illiyi olar.
Şəhərin Mingəçevirin. Yəni teatrda keçirilirdi. Və orada Vəli Yusifovic Axundov, onda Mərkəzi Komitənin birinci katibi idi, qabaqda oturmuşdu. Mən sonra bildim. Və mən çıxdım, bir tək ifam vardı, şeir deyirdim. Çıxdım, şeiri dedim və cəmaat əl çaldı, məni yenidən qaytardılar. Bir də dedim, yenidən qaytardılar. Üçüncü dəfədə çıxış elədim. Yubiley tədbiri sona yetdi. Adəti üzrə birinci katibdir, yəni şəhərin birinci katibi ilə, keçdər səhnənin dalına, iştirakçılarla görüşdülər və Vəli Yusif Axundov dedi ki, abala, hardansan, kimsən, nəçsən? Dedim, belə mən təyinatla gəlmişəm. Harada olursan, dedim, beyli bağlı yataqxanada. Mingəçevirdə, demək bir yataqxana var idi, o da o belini o iri dəmirlə bağlamışlar, daşlar və uçulurdu, sökülürdü, belə bir yataqxana idi. Sonra qayıtdı, şey dedi ki, çox istedadlı oğlandı, təyinatla gəlib və evlə təmin eləyin. Tapşırdı Züleyxa xanıma, Züleyxa Əhsənova qeyd elədi və məni bir otaqlı evlə təmin etdilər.
Maraqlıdır, bax, o uzun müddət yataqxanalarda, internatlarda vesairede yani ben bunlardan ben sonra gözlenilmeden doğrudan da gözlenilmeden ben yani bir gün evvel bilmirdiniz böyle şey olacak ama sonra ben, bu oldu ben. Ve eve girirsiniz bir otaklı öz evinize ha. Nece olur maraklıydım.
İnanmırdım inan elimi o kapıya vururdum sonra o divarlara pencereden bakıp o şişenin özüne elimi vururdum diye yani bu benim diye. Ve orduya bakıram adım üstünde yazılıp ama hakikaten de ben böyle inanmağım da gelmedi. Tiyatrda yığışdım, her bir balada televizor aldılar. Ve sonra fikirləşdilər ki, evim var, özüm varsa gel seni evlendirək. Benim istediğim bir kız var idi. Gedib gəlirdim bunlara. Bunlara deyəndə ki, binasının yanına gedirdim. Sonra işlədiyi tekstilli kombinata gedirdim. Ve anası da o kızı bana nese vermirdi. Deyirdi ki sen aktörsan günde sahnede birini alırsan boşuyorsan. Dilemesi bu hayatta diyor ki başa sağlardım. Başa çünkü nese tiyatrdan Nisa Hanım Rızaeva, Respublikan Xalq Artisti, Lətifə Hanım Hüseynova, Allah rahmet eylesin ona. 3-4 nöfer yığışdılar, getdiler elçiliğe. Razılığını aldılar, soru kaydıp geldiler. Çok garibe bir söz soruştular benden. Lətifə xanım məni çəkdi qırağa, dedi ki, müsəlmançılıqdır, sənin de artık 19 yaşın var. Bu adətdir, ben senden soruşmalıyam bir ana kimi. Çünkü sen uşaq evinde olmuşsan 2 yaşından müsəlman dünyasına qovuşmuşsan ya yok. Dedim valla, mən elə şey olmayıb, çünkü internatda uşaq evinde bunu kim eləyəcək? O mənə baxdı, nəsə, və mənə apardılar xəstəxanaya, apensit adı ilə, yəni məni müsəlman dünyasına qovuşdurdular. Sonra da ki, mənə yığışdılar, üzüyü aldılar, nişan apardılar və o qızı nişanladılar. Mən getdim əskərliyə və qaydanda yenə də anası tərəddüd elədi ki, mən yetim oğlana qız vermirəm. Ve ondan sonra da ben da gördüm bu belədir. Mingəçevirdən köçdüm, geldim Bakıya. Üçüncü dəfə instituta daxil olmaq istedim. İmtihanların birincisini verdim. Sənət imtihanı verdim. 3-4 tane 5 almışam. Ve ikinci imtihanda yazını yazdım. Getdim, kalmağa yerim olmadığına görə bizim texnikumdan tanıdığım müəllimlər pioner düşərgəsində müəllim işləyirdilər, həm də rəis işləyirdilər. Məni ora götürdülər, getdim onların yanına. Yayda orada qalırdım. Bakıda gələndə orada qalırdım və oradan da imtihana gəlirdim.
Uşaqlar sizə orada Tavariş Arif deyirdi.
Bəli, Tavariş Arif deyirdilər. Uşaqlar mənə deyir ki, Tavariş Arif, qiymət almasanız bura gəlməyin. Və mən də bilirəm bu mənim üçün nə deməkdir, amma onlar nə bilirlər, nə var, nə yox. Mən gəldim, gördüm ki, mənim adım çıxmadı, deməli mən yazdan 2 almışdım. Geri dönə bilməzdim. Fikirləşdim, hara gedim. Gəldim, oturdum skamyada, 2 saat yarım, yalan olmasın. Başı aşağı, hər iki əlimlə başımı belə tutmuşam. Bir də gördüm ki, bir əl mənim çiynimdə dayandı. Dedi, ay bala, başını qaldır, görüm kimsən. Nə olub, belə qəmginsən, fikirlisən. Mən dedim, heç elə belə əmin. 2 nəfər elə, biri hündür, kliçatı pencək giymişdi, axsaç. O birisi də yumru sifət, qarayanız bir adam idi. Çox soruşdular və mən nəhayət dedim ki, mən 3-cü dəfədir bu binada imtihan verirəm və kəsirirəm. Dedim, getməyə də yerim yoxdur. Heç nə demədilər. Götürdü cibindən bir kağız çıxartdı, yazdı ki, səhər saat 9-da gedərsə rektorun qəbuluna, səni qəbul eləyəcək. Verdi mənə. Çıxıb getdi, bir də qayıtdı ki, bala, bir şey yemisənmi deyəndə mən istədim deyəm, hə, amma gücüm çatmadı. Allah'dan. Getdi çayxanaya, oradan çay içini çağırdı, pul verdi ona, dedi ki, bu uşağa doyunca yemək verirsən və burada yatacaq, səhər də gedəcək inüstə rektorun yanına. Sağ olsunlar, çıxıb getdilər və mən getdim, orada çörək yedim, yatdım və eləcə səhər 8 idi, oyandım. Həmin o çayxanadakı kişi Əhəd idi adı, Əhəd. 2 dənə bulku verdi, yedim. Bir də çay verdi. İçdim, şirin çay. Gəldim, katibədən soruşdum. Rektor gəlib, dedi, yox. Dayandım və bir azdan sonra mənə dedi ki, qapının dalına dur, qapının dalına dur, rektor gəlir. Rektor da gəldi, keçdi, qapını açmaq istəyəndə döndü, mənə baxdı. Dedi Göygöz oğlan gel dalımca. Neyse keçtim içeri. Öz yerinde oturmadı. Menden üzbeüz oturdu. Dedi
kimin direktörü vakt?
Desen Rahim Məlimiydi. Rahim Məlimiydi. Çağırdı İnqilab Kərimovu. Dedi ki bu uşağın işine köməklə. Yaxşı bir uşaqdır. İnternat məktəbindən gəlib. Biz bunu burada oxudacaq. Yazını yazdı. Mənə 5 yazdılar. Rektor baxdı mənə baxdı. Dedi ki Mir Cəlal sənin nəyindir? Dedim bağışlayın mən bir yazıcı kimi, bir nasir kimi, bir alim kimi onu tanıyıram. Amma belə yaxınlığım yoxdur. Qayıtdı ki, axşam sənə rast gələn adam Mir Cəlal idi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə xalq artisti Arif Quliyevdir. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Evinizi dəyişdiniz Bakıya.
Sonra Bakıya evimi Minyaçevirdən bir otaqlı bir otağa Yasamala dəyişdim. O evi təmir elədim.
Adətən subay adamlar təmir evlənmək niyyəti ilə eləyirlər.
Mən bir qız sevirdim. Fikirləşdim ki, da burada da evim var və bu qızla evlənim belə-belə. Ancaq kimi göndərəcəydim mən onun qapısına? Heç kəs yox idi. Deməli Hacı Baba müəllim, Nəsibə xanım, Allah rəhmət eləsin. Dedilər, biz gedək elçiliyə. Siyavuş müəllim, Eldəniz Zeynalov yığışdılar 4-5 nəfər. 1977-ci ildə Artyoma getdilər mən elçiliyə.
Narahat olmadınız o birinci dəfə ki, biraz?
Yo, narahat olmadım deyəndə ki, o sonra gördü ki, mən məşhur oldum burada. Ben bana zəng elədi ki, davuca qızı verəm, gəl apar. Dedim, yo, lazımdır. Özümə zəng eləmişdim. Sonradakı,
mən
77-ci ildə razılığını aldılar. Və indi həmin xanımla mən yaşayıram. 3 evladımız var, 2 nəvəm. Hamısından razıyam.
Övladınızın biri deyəsən, amma işləri körradı.
Yox, körradı deyəndə birisi qoşulmuşdu uşaqlara. Yəni, elə bir işdə əli oldu ki, heç mən rəva bilməzdim ki, onu bağışlayam da. Yığışıblar, buna deyiblər ki, o adamı çağır, bizim ondan sözümüz var. Bunun böyük səhvi onda olub ki, onu çağırıb, bunlar da onu tələf ediblər. Taxsırkar da bu qalıb ki, bu niyə çağırıb onu? Doğrudan da mən də onu təsirkər hesab edirəm və cəzasını da çəkir, layiqli cəzasını. Mən o evə həmişə başsağlığı verirəm, o evə, onların evinə böyük hürmətim var, yaxşı insanlardır. Amma evlad itiriblər, böyük itkidir, o itkini heç bir zaman yaddan çıxarmaq olmaz. Mən özüm də ildə bir dəfə gedirəm onun məştəqada, Allah rəhmət eləsin, orada bastırılıb. Qəbrini ziyarət edirəm, bu mənim borcumdur və elə bilirəm ki, o itkini mən vermişəm.
Bu ailə ilə, bax, sizin indi münasibətləriniz nə dərəcədə?
Yox, yaxşıdır, intensivini görüşmürük də, belə də normalidir. Çünki, birisi, əgər mən evladıma kömək eləsəydim, bu düzgün alım, onda pis münasibət ola bilərdi. Ancaq mən də belə fikirləşirəm ki, o cəzasını çəksin, başa düşsün. Və o ailə ilə də bizim yəni normal münasibətimiz qalsın.
Gedib gəlirsiniz, görüşürsünüz oğlunuzun, hə, Arif müəllim?
Yox, mən gedmirəm düzəyə, biraz incimişəm. Çünki mən 1000 əziyyətlə ortaya çıxmışam düzüdə. 1000 bir əziyyətlə, o gərək başa düşəydi, biləydi ki, nə əziyyətlərdən, nə məşəqqətlərdən mən keçmişəm və mənim əməyimə, fəaliyyətimə, zəhmətimə gərək qiymət verəydi. O deyir, özü yıxılan ağlanmaz. Özü yıxılıb, özü də durmalıdır.
Komediya artistinə bu şey daha çətin olur. Yəni, belə bir hadisəni yaşayırsan və sən həm də səhnədə gedib, deyək ki, tamışasını güldürməyə çalışmalısın.
Bəli, olur, elə hallar olur. Allah rəhmət eləsin bizim Əliağa Ağayevin. O bir hadisə olmuşdu onda. Tamaşa günü evlərdən uzaq, yəni anası rəhmət. O gəlib, giyinəndə ona deyiblər, amma o sənətindədir, işindədir. O nə qədər güldürüb cəmaatı və sonra çıxıb gedib evə ağlamağa. Yəni, burada bir privatlaş şeyini var, daxil var. Yəni, bilmək lazım, o dərd sənin dərdindir. Tamaşasının dərdi deyil. Mənim dərdimdir bu və mən bunu heç vaxtı bir özə verməməliyəm.
Ayməm, sizin valideynləriniz nədən rəhmətə getmişdir?
onu mən deyirəm ki, rəhmətə gedib. Çünki olmayıb da, mən bir dənə adım olub, yazılıb Arif, Bakı şəhərində anadan olub 50-ci ildə. Bəlkəm də bu yalandı.
Bəs soyadınız və atanızın adı kimin tərəfindən qoyuldu? Axı, yox idi onlar deyirsiniz.
Əlbayramda atamın adı yazılma çox qərib olub. 4-cü sinifdə axı pionerə keçirdilər hamını. Hamının adlarını oxuyur Yahya müəllim. Allah rəhmət eləsin. Adını oxuyur və yazılıb Quliyev Arif. Quliyevi də uşaq evində yazıblar. Mənim adımı oxudu deyə Arif keç dur köcdə, qıraqda. Baxıram ki, 28 nəfər hamısı pioner oldu, mənim adımı çək, mən başladım ağlamağa küncdə. Yahya müəllim mənə çağırdı, dedi, bura bax, atanın adı yoxdur, necə eləyək? Birdən baxdı, dedi ki, yaxşı, əli olsun köməyin sən, yazıram əli, Quliyev, Arif, əli oğlu.
Amma sizi bir yerdə çəkirdi bu, o çarşaflı qadın ki, sizi ki, haradakı buraxmışdı, sonra siz ora getdiniz. Bax, nəyə getmişdiniz ora, maraqlıdır.
Teynikom qutaranda, teynikomda Ağısmail ağaya vardı, Allah rəhmət eləsin ona. Dedi ki, gəl, ay Arif, bala, gəlsə, o mənə evində də saxlayırdı, Şərqə xanımda, onda teynikomda şöbə müdürüydü, Mədəni Marifdə və eləcə də Ağısmail mənim də kitabxanaçılı şöbəsi müdürüydü. O dedi ki, gəl sən valideynləri axtaraq və mən fikrimdə olan yerlərə onu apardım. Mən ümumiyyətlə yadıma gəlirdi ki, 2 yaşında orada olmuşam. Gəldim Mərdəkana, 17 nömrəli uşaq evinin qabağını tapdım fikrimlə. Həmin o darvazanı və içəri girdik. İçəri girdik, dedilər ki, bura sənəd gəlməyib. Arif elə qapıda olub, orada 68-ci ildə, teynikomda oxuyanda. Nəsə, oradan gəldi baş arxivlər idarəsinə. Belə adlı adam heç qeydiyyatda yoxdur. Məsələn, Bakının neçə rayonu var, hamısını. Və ola da bilməzdi. Onu mən qənaətə gəldim və ola da bilməzdi. Ondan sonra mən 6 yaşında mı nədim, göz xəstəliyinə tutulmuşam. Ələtdə yerləşən, Ələtdə yolun qırağında bir göz xəstəxanası var. Yadıma gəlir ki, mən orada yatmışam. Ağısmail mənimə gedmişik ora. Deyilə, bəli, bu Arifi bura gətiriblər. Burada sənət də var. Amma Arif yəni, familiyasız bir adam olub. Gəlib, sarıyanız, göy-göz, balaca bir uşaq idi. Burada malicə olunub gözündən traxoma. İndi də yadımdadır. Belə bir xəstəlik var idi. Çox axtardıq və ondan sonra bir-iki veriliş də olub. O verilişdə də oranı çəkmiş. Hətta mən orada, o gəlmişdi, indi orada məcburi köçkünlər yaşayır. O balaca kravatları qoyublar hamısını həyətə. Mən o kravatları da tanıdım, hansında ki biz yatırdıq. Balaca dəmir kravatları idi. O yerləri, o, yəni baxıb gördüm, yəni o axtarmaq mənası ilə.
Maraqlıdır ki, belə olanda adam valideynləri tapılır, bacı qardaşlar olurdu sizdə belə şey.
Onun Arif itirən adam hamısı gəlirdi mənim üstümə. Mən də hamısını qəbul edirdim. Bir 9-a yaxın atam, bir 12-yə yaxın anam. Çıxıb mənim. Hamısında yanına getmişəm, dəymişəm. Necə deyərlər, onu ana kimi saymışam, ata kimi saymışam. Ancaq bir söz soruşmuşam ki, mənim haqqında bir sənəd varmı? Məni hara qoymuşsan? Amma hara qoyulmağı onlar özləri də bilmirlər. Deyir ki, məsələn, qonşumla davalı idim, səni götürdü, apardı mənə zərər vurmaq üçün. Güya ki, biri deyir ki, boşanmışdım, getdim Sabirabada, Muğan Gəncəliyə, ərə getdim, oradakı ərim oradan qalxoz sədri idi, orada sən anadan oldun. Qardaşın da neft daşlarında işləyir. Əli bayramdan gəldi, belə suvardan anam tapıldı və mən bunların hamısı ilə görüşmüşəm, ünsiyyətdə olmuşam. Ancaq elə birisi, biri də Balaxanından. Balaxanından bir arvad gəldi və dedi ki, sənin çiynində xal var. Yuxarıda Sağ qolunun üstündə, yuxarıda çiyində xal var. Əgər xal orada varsa və barmağımın burasında, bu sağ tərəfdə, sağda, barmağında burasında xal varsa, deməsən mənim oğlumsan. Mən də o vaxtı, dedim də, evlənirdim, onda bir ana lazım idi, elə o vaxtı o tapıldı. Elə onu verdim qabağa ki, bax, bu mənim anamdır, belə. O mənə çox kömək elədi və sonradan da mən onu saxlayırdım. Düz bu yaxınlara qədər Allah rəhmətə getdi.
Harim bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, Azadlıq Radiosuna vaxt ayıra bildiniz.
Borcumuzdur.
Çox minnətdarım.
Sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio